Kiran zao hoe ty amin'ny tany mpambolekazo ny gara zany, de le anaran'la borosy nampiasaina zany tamin'izany a LVI a, reboisement filation individuel zany. Tany Adego moa ny tena nanaovana azy ity, fa naparitaka tamin'ny faritra anaky telo zany izy rehefa avy eo anisan'izany ny faritra Boeny zany. De ty zany zao ohatra anakiray zany zao ty fambolekazo a mirefy eo amin'ny 20 hectares eo zany, natao tao anatin'ny tao mpambolekazo anakitelo zany izy ity, nanomboka tamin'ny 2009 zany zareo namboly teto. De efa mitroso amin'ny fitsanjana zany zareo amin'izao a, nanomboka tamin'ny taona 1950 zany zareo nanomboka nitrandraka n'le hazo zany. Zany hoe ny tena le izy zany somary kelikely, fa ny tena tandrona asehontsika eto zany hoe anisan'ny exemple ray zany izy ity, anisan'ny ohatra anankiray hoe famokarana arina zany amin'ny alalan'ny fambolekazo zany eto amin'ny faritra Boeny. De ny mamboly azy moa zany efa nyvoalaza teo ihany hoe ny fikambanana zany ao anatin'ny gara zany zareo, groupement de saturant reboisement zany ny mpambolekazo zany, de mivony ao anatin'le gara. De le gara eto Ambalambakisiny zany zao a gara mazoto ohatra zany, toy zany zao ny fikambanana hay gara ezaka azafady. Fikambanana zany a, de leotra zany zao a mpikambana vitsivitsy sy olo tena an'zareo zany, zareo moa ny tena anampy fanazavana le zany le vaveo.